Turuntuset tulee Joonel.
Ja meie tänane peateema, millest me räägime, on eksport kaugetele turgudele. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, peale seda, kui Venema kehtestas impordipiirangud Euroopa toodetele, on pidevalt olnud teemaks Eesti ettevõtete uutele turgudele aitamine. Ja küll on räägitud Hiinast, Indoneesiast, viimasel ajal Jaapanist, aga see ei ole läinud nii lihtsalt, kui ettevõtjad tegelikult oodanud on. Ja mul ongi esimene küsimus, et missugused on sinu kogemusel Eesti ettevõtete võimalused üldse sellistel kaugetel turgudel?
Kindlasti on päris palju võimalusi ja meil on see positiivne lähenemisviis. Meil on edukalt toimunud nii, et Kasakstani presidenti palees on meie saunad näiteks. Me oleme eksportinud termotöödeldud materjaali Iraani pooli ja igakuisel lähevad 3-4 merikonteinerit Türgi pooli. Nii et praegu on läbi rääkimised Jaapani firmadega ja mul oli ka seal Chiilis, kui töötasin pikajaline koostöölepingu Mitsubishiga. Nii et see nõuab loomulikult pisut pingutust, aga need saavutused on reaalsed ja võivad toimuda nii nagu vanasti praegu ka.
Aga ma küsin nüüd teiselt poolt, et sina ise oled ju pärit Chiilist.
Ja.
Eestis kaua elanud, aga seoses selle sama Venemaa impordipiirangutega arvati, et kui Euroopa kaupadele Vene turg sulgub, siis Lõuna-Ameerika riigid peaksid sellest palju võitma. Kas sa oskad öelda, kuidas tegelikult läks?
Kindlasti on praegu head võimalused just Lõuna-Ameerika riigidele, kuid tuleb arvestada, et seal on need loodud resursid, see peateema, kus juures see lisandväärtus on nulli lähedal, suured kogused, madalad hinnad ja siis püüame nii palju kui võimalik, aga see on mõnikord pisut orja töö. Nii et kindlasti Chili eksportib kalu ja need kalad on väga toredad ja venelased söövad üsna palju, kuid see väljakutse ongi leida need alternatiivid, kus juures meil on see lisandväärtus olemas.
Eks siis mitte ainult kala, vaid kala juba küpsetatud, pakitud restoranis laual.
Ja näiteks mul on edukas näide, et seal lõigatakse need portsud ja siis lähevad kateringu filma. Nii et need kateringi lähendused on kindlasti lisandväärtusega ja inimesed eriti kiidavad, kui need portsionid on 50-grammilised või 100-grammilised. Ja see võimaldab loomulikult kõrgemad hinnad.
Absoluutselt. Nii et selles suhtes hea näide. Aga kui küsida nüüd vaadates Lõuna-Ameerika turge, mida Eesti ettevõtted peaksid tegema, et sinna saada? Ma tean, et on osad ju, kes on üritanud ja tegelikult tegutsevad päris Eesti Brasiilias, Grimelte näiteks.
Ja
ma tean, et Region üritanud sinna kanti eksportida ka vist heade lahendustega. Aga mis need üldised võtmetegurid peaksid olema?
Siis on see mantra, et oleme profit just IKT valkonnas. Ja parastat tagasi terve delegatsioon käiski näiteks seal Chiilis. Me korraldasime kokku saamised just Chiili välisministeeriumiga, majandusministeeriumiga ja suurte ettevõtjadega. Tänu sellele praegu Chiili transportiamet just võtab selle mitte päris raju, vaid see Rich U, mis on sama raju konsernis. Nad võtavad meie lähendus selleks, et Chiili transport võiks olla paremini planeeritud. Nii et meil on olnud just need edukad sündmused. Praegu on seal startupi programmis Chiilis 3 ettevõtted, mis just arendavad need appid mõelnud mobiiltelefonile. Omalikult mõned õnnestuvad mõne mitte, aga see on valkond, kus Eesti võiks eriti kõva sõna ja kõva häälega rääkida, sest IKT on siin kindlasti suur arendus ja me oleme just maailmastaabis väga kõrgel positsioonil.
See on, seda on väga hea kuulda. Sa rääkisid siin sellisest nagu valitsuste vahelisest suhtlemisest. Kui oluline selline kõrgem poliitiline toetus üldse on sellistel Lõuna-Ameerika turgudel või üldse kaugetel turgudel? Siin Eesti on selline väike maa, kõik tunnevad üksteist ja meil pole vaja, et peaminister kuskil käiks. Või mitte nii oluline, meie saame äri tehtud niisama, aga teistes riikides kuidas?
Võime öelda, et selles, et eelsojendus tekitada kindlasti see kõrge taseme delegatsioon, kus üles mõned ministeriumid on sise kutsutud ja kus need äridelegatsioonid saavad see head kiitust nagu kõrgeme ametniku positsiooni poolt. See on suur plus. Ma just mäletan, et me olime mõned nädalad tagasi Välisministeriumis kommenteerides, kuidas oli edukalt tegutsenud see äridelegatsioon, mis käib Brasiilias. Plaanis on midagi sarnast teha teiste Lõuna-Ameerika riikides ja see on esimene start. Pärast seda kindlasti need isiklikud kontaktid ja igaüks võiks arendada oma paini. Aga see esimene toetus, kas majandusministeriumi, kas välisministeriumi poolt, on eriti kasulik.
Väga hea teada. Kui erinev üldse on näiteks Lõuna-Ameerika riikide ärikultuur võrreldes Eestiga? Ja kuidas, mida me üldse peaks tegema, et seal aru saada? Kuidas toimetada ja mis need klientide vajadused tegelikult on?
Need vajadused on enam vähem samad igal pool maailmas ja selle pärast see IKT sektorid, kus me räägime 10 miljonit e-kodanikud ja kus me räägime, et meil on e-valimised või e-tervis või e-politsei, siis see tegitab loomulikul wow igal pool. Aga on vaja arvestada, et seal Lõuna-Ameerikas eriti hinnatakse need isiklikud suhted, nii et on vaja varustada aega, niimoodi, et me istume ja sööme koos. Võib-olla samas taldrikus ja võtame sama veini ja kiidame need samad jalgpallimatsid. Ja lisaks on vaja arvestada, et see külmavereline käitumisviis, et ma näeran vähe ja ma räägin näbisõnaliselt, see ei jäita eriti, kui me vaatame see Lõuna-Ameerika temperament, mis vajab, et võibolla me gestikuleerime rohkem või me loobisime rohkem. Samuti eestlased on nii ilusad inimesed, et kui me paneme juurde, et nad naeratavad pisut, siis nad kohe tekitavad nii hea mulje teistele.
Kui palju, kui ma lähen päris konkreetseks, me oleme palju eksportijatega arutanud, et kui palju peaks aega planeerima suhete loomisele? Noh, me kõik teame, et peale ühte sellist söömaaega ei juhtu ja väga midagi. Noh, usaldus tekib aja jooksul. Mõnikord me ehmatame eksportijaid öelda seda arvastega aasta või kaks. Kuidas Lõuna-Ameerikas on? Kas suhted sünnivad kiiremini?
Kui on need konkreetsed vajadused, siis võivad küll kiiresti areneda. Meie üldine soovitus ja isiklik kogemus näitab, et vähemalt peale meilides ja hinnakirja ja need esimesed eelarvekalkulatsioonid sooritamist, siis on vaja vähemalt korras käia seal sihtturul ja samuti, et klientid, need potentsiaalsed tarvijad võivad ka meid külastada. Kui on see edasi tagasi, siis tõenäoliselt need esimesed tellimused hakkavad jooksma.
Väga hea. Kuidas sellistele turgudele üldse siseneda? Noh, me teame Ameerika turult seda, et on vaja tihti distribuutorit. Noh, et muidu ei ole mõtet turule minna, et on vaja kedagi, kes oleks selline vahelüli, kes siis nii-öelda lahendaks need turuprobleemid ja teaks seadusandluse poolt. Kuidas Lõuna-Ameerikas on? Kas seal on ka see distribuutori nõue nagu eeldatav või siis pigem saab otse edasi müüjatega hakkama või koguni agentidega?
Esiteks on vaja arvestada, et Lõuna-Ameerika ei ole üks ja sama pot, kus on miljonid indiaanlased, kes valdavad hispaaniakeelt, vaid on erinevad riigid. Siis meie ei saa samamoodi rääkida Argentiinas või Venezuelas. Meie ei saa panna samas kotis Ecuador või Chile ja meie ei saa võrrelda üldse Bolivia ja Kolumbia. Nii et see on esimene lähenemisviis, et tuleb eraldis teha, nii nagu meie ei saa öelda, et leedukas on üks ja sama nagu eestlane. Ja meie ei saa öelda, et ladlased on need samad eestlased, kes on liikunud pisut lõuna poole. Nii et seal on ka need erinevused. Võiks öelda, et on rohkem sannasust Eesti ärikultuuriga nii Uruguays kui Ekvatooris ja Chiilis ja võib-olla on meile raskem suhelda, kui me oleme kas Venezuelas või Bolivias. Nii et see on esimene aspekt, mis tuleb arvestada ja süüna just sellesse, et meie riigid seal Lõuna-Amerikas on erinevad. See teine punkt on, et rõõmustamiseks praeguse valuutakurs on läinud sootsamaks eksportimiseks niimoodi, et euro väärtuse längeb ja selle pärast oleme konkurentsivõimelisemad, nii nagu meie lugupeetud Eesti Panga president on juba rõhutanud. Siis kui meil on need sootsad tingimused, me vaatame, et need hinded võivadki olla konkurentsivõimelisemad ja siis me saame eksportida sinna poole. Ja siis see kolmas on just need lisandväärtuses, et see iga loll oskab müüa odavalt, aga see odavus ei pea olema see esimene, sest võib-olla need pilusilmad või Pakistanid või Indoneesias kindlasti me leiame need odavamad tooted, aga kui me arvestame, et siin Eestis on see kvalifitseeritud tööjõud, on need inimesed, kes oskavad hästi midagi valmistada, siis me saame juurde küsida ja just näidata, et need tooted on maailmaklassis.
Kui palju erineb toote vajadus või selline nagu ootus tootele, mida me siin Eestis teeme? No ja kui ma võtan siin praegu jälle need Lõuna-Ameerika turud ühena, aga sealt näiteks mingi konkreetse turu näitel, kui palju see ootus erinev on? No meil on, kui me vaatame, ma ei tea, mis iganes tooteid me sinna eksportida võiksime, ma ei tea, termotöödeldud saunapuitu võiksime eksportida.
Jaa, aga mitte ainult
mitte sauna jaoks, mitte ainult, aga
vaid igasugused lähendused, mõelnud terrassidele, mõelnud kombinatsioonid, mis võivad võtta need infrapunase kabiinid, need solakambrid, need pukketoolid. Me saame öelda, et meil on päris korralikud pussepad, kes samal ajal meisterdavad kasutadest kõrgtehnoloogia nagu autokaadi või jälgikaadi joonised. Siis me tuleme Vietalnid hotelli juurde, suusakurordi juurde, golfiklubi ja seal me ütleme, et mis on teie wellness area ja siis kuidas me võime siin kasulik olla niimoodi, et me sisustame 200 ruutmeetrit näiteks.
Eks siis, et seal pigem tervik lahenduse, et vastavalt nii nagu klient tahab, mitte sellist lihtsamat toodet, võibolla Eestis on selliste tervik lahendustega natuke keerulisem või turg väiksem?
Alati me võime olla alhankijad, alati me saame müüa pool toodet, aga see on odav. Ja selleks, et müüa odavalt, meie ei saa eriti suur kasum. Kui me teeme see võtmed kätte või just lõpetatud lähendust, siis see võimaldab kindlasti lisandväärtus ja rohkem küsida.
Kuidas need meie ettevõtted saaksid ligi nüüd nendele Chiili hotelli omanikele, kes oma sellist wellness piirkonda on just muutmas või täiendamas või uuendamas selleks, et õigel hetkel kohal olla? On sul mõned head soovitused?
Meie üldine kogemus näitab, et on need messid ja see tuleb arvestada ja on vaja külastada. Nii et see on esmane ja kõige kergem viis. Me saame ka helistada, aga see nõuab, et me valdame võib-olla hispaania keel ja meil on mõned konkreetsed referentsid keele juurde. Aga see mesi külastus, nii nagu meie oleme just kogenud siin Euroopas, me oleme käinud mesil Iraanis, me oleme käinud mesil Austraalias, me oleme käinud mesil Israelis ja siis seal on need kohalikud ja spetsiifilised klienti, kes tulevad, sellepärast neil on vajadus.
Ja sa mõtled, messi külastamine siis külastajana või messi boksiga väljas enda asju eksponeerimas?
Boksiga.
Boksiga väljas?
Boksiga. Võiks ka nii sama külastada, aga veel kord see on odav. Ja võibolla nad ei võta nii tõsiselt. Ja sest sina oled siis see väene, kes ainult tuleb siia sellised mingi banaani süüa esikus ja siis kus on sinu tooded, nii et on parem isegi kui pisegi voksega. Meil on see, mida me näitame ja näitame, et oleme võimelused, et kohal olla koos meie toote.
Väga head nõuandad. Ma küsin siia lõppu. Meil on selline traditsiooniline lõpuküsimus, kus me räägime toiduaine tootjatest. Ja ma tean, et sauna, puit ja toiduained ei ole just liiga lähedased, aga siiski. Ja see mõte on või see küsimus on ajendatud siis nendest samadest Venema importipiirangutest, kus meie mõte on siis anda nagu sellist uut mõtet ja põnevaid ideid selle kohta, kuidas toiduaine tööstus ennast võiks, kuidas ettevõtted võiksid ennast arendada. Ja ma küsingi, et mis sa arvad, mida võiksid toiduaine tootjad õppida puidu tööstuselt ekspordi valdkonnas? Mis nad võiksid teilt õppida?
Siis mul on ka kogemused seotud toiduainetega. Ma olin kaks aastat ekspordi juht seal präänikud ja küpsiste juures ja see väike väänikesti präänik me olime saanud isegi Saksama poole ja Rootsi poole. Ma olen töötanud ka Vigala pimatööstuses ja seal me valmistasime need mozzarellad, kacciotad ja igasugused värsked justud, nii et mul on see lähedalt toiduainetöö tööstuse teema. Ma olen isiklikult eksportinud 40 merikonteinerit aastas Venemaa ja umbes sama kogus Ukraina poole, nii et see toiduainete on südame lähedal. Võime öelda, et seal on vaja loomingu võimsus, sest mõnikord meie tooted on liiga ükskõiksed või nad ei näita, et kogu see potentsiaal ja siis me mõtleme pigem koguste peale ja mitte lisandväärtuse peale. Me saame arvestada, et mõnikord need kaubandusketid vajavadki lähendused, mis nõuavad rohkem käsitöö või rohkem kohandamist, aga see võimaldab ka rohkem küsida selle sama toote eest. Need pikajalised lepingud aitavad ka kaasa mõnikord. Me tahaksime nagu kivekahku ja kohe raha teenida ja meie ei arvesta, et need pikajalised lepingud võimaldad just jaotada need riske. Ja siis arvestame juurde, et mida läiem on meie turu portfell, siis samuti kergemini on vältida need suured riskid, kui ma mõtlen, et ma eksportin ainult Saksamaale või ma eksportin ainult Italia poole või Venema poole, siis tuleb siia. Nii et kui Italia turul on langutrendis või Venema sulgeb, siis mul ei ole mingit alternatiivi. Ja mõnikord me vaatame just, et paistab, et mingi blad on minu väga hea sõber ja sellepärast mul on garanteeritud, aga järgmisel nädal tema ei osta enam ja siis kuhu ma saatan ja ma ei saa põlu peale panna need kogused. Nii et oleks olnud varem ette arvestada, et jaotame need üldised kogused ja meil on 4-3-5 sihturgu, kus juures meil on klientid igal pool.
Selge, väga hea. Nii et toiduaine tootjad, võtke kuulda ja arvestage.